Walingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yibo lamu na linaka na biso linene lia sango na lokota la Lingala na Lola Kalamerika. Vio wa Lingala uto Washington DC na studio Zomina Sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Babomba mingi kui na territoire ya Niragongo lobi mokolo mwa iinga société civile ya territoire ya Niragonga ya epameli makasi mampinga maekolo Rwanda kubeta babomba iye na bitumba biye bisalamaki bisika biye kati na mampinga maekolo Congo démocratique na batumbuki ba M23 ba ibasungami na mampinga ma Rwanda RDF.
M23 ayaki kuatake na mapinga ya kouta Rwanda bayaki penza na makasi mingi epi babandai kukanisa ke bako kamata penza bangomba wana misatu.
Thomas Lubanga mokonzi ya kala ya bae babundaka na Ituri na mkwa wa mpanga mando bafundami kusunga batumbu kiba M23 elubi rapport ya ba expert ya ONU Kasimi Ngongo mitumbwa milelu na Ituri pona yango.
Thomas Lubanga, chef Kawa, peba misusu bazali ebele, luko la ba David Unyerto, luko la ba Docteur Tungulu, oyo bazali ko zwabana, ko kosa ba jeune na ba komunote.
Lelo na linaka na biso etando ya masano tukulubela bolongwi tope ya Union Manyema na tepe Mazembe na Liga Afrika ya Afrika ya champion de Ligue tukulubela peli susu assemblée générale ya lisano ya ndembo tukulubela pendenge lisano ya lisanga ya lisano ya volleyball grâce à Ecole Congo démocratique ezali komilengele pona bundungwani ya Afrika. Ma kambo ma imanso to kukili na bula inangu na mwantango kasi ya mboto kupesa bino sango sango ilingilami na Antoine Roger Bolampa. Mbote Antoine Roger Bolampa.
Mbote edi sango.
Tukumanda sango na biso awa na ekolo Amerika epai na Los Angeles e bayi bavanda kakuna bazali kumilingili puna bozongili lisusu ya mipepe makasi miye mitiki makama ebele pe mibomi bato ntukumi bali na minei ingebeni na mutangu ya mokolo mwa lubilu leki na mpokwa.
Ezali bongo Los Angeles etondami na milinga wuto mokolo mwa mibale moleki mboka ya mibale na mutangu ngo ya bato ya ekolo Amerika ezali kokoba kotanga bawei motango momati lobiloleki na bato tuku mibale na minei bakufi engebene na misala mia minganga to médecin légal ya conté bokasi ya bobomi moto esali ete bapekisi moto koya makasi mpo esi epanzanaki na suka ya poso na nord-ouest ya mboka pe ekoki kokoma na esika bato mingi bavandi na San Fernando kasi sima ya mwabo kitisami li kambo ya moto eye ekoya li susu makasi na mikolomiza li koya mipepe ya moto mpe ya kukauka bi kuzunga na bokasi bonso kino mokolo mwamisato misala mia meteoroloji ya ekolo Amerika mizali kumi bungisa mpe likambo ya kubangisa na mipepe miye mikokoma kino na 110 km par heure kubanda lobi mokolo mwamibale na ntongo elobi mosali e mosala ya meteo Rose Sheffield.
Sika tokiti na ekolo Congo démocratique mingi penza na ituka ya Nord Kivu epai pene na mabota nkoto zumi ya bakima bisika ba bango mazali kubika na lolenge ya mpasi na centre ya Mpinga e zumi na territoire ya Walikale na ituka ya Nord Kivu.
Engebene na motambu ici ya cadre interpaysan pour la transformation des conflits Pinga, Julien Mushumba Buhunda, Bato Baye ba Kimaki, Bo Pusani ya Batomboki M23, Kino na Mpinga, Uto Sanza ya Zomi Loleki, et a Sengi Mbula Materi Kosala Manso Natina ya Kosunga Bato Baye, Bazali na Bosenga ya Biloko ya Kulia, Pe ya Mambi ya Kosali Sanzoto na Bango.
Mm.
Misala miyako sali sabato bazali konyoko ama to Commission Internationale d'Aide aux Victimes et d'Appui aux Réformes. Pe misala miya libenga po na kosunga bato banyoko la mato Fond National pour les Réparations des Victimes Fonarev. Misali kosala uto mokolo mwa minei muleki bo kutani nantina ya kundima bobomi ya bato beletu genocoste.
Misala miye mikosala mikolo zomi bo kutani ye ezali ko sangisa bato ntoku tuku misato na kati na bango ba tangisi ya bitelo ya likolo banganga ya mayele ya ekolo Kongo Demokratiki balandelaki hemambi hema boyekoli bozangi boyokani mpe bozangi botosi ya ntomo ya bomoto na RDC pe lisusu balukiluki baye basalaka misala na mambi matali bobomi ya bato ebele mpe lolenge ya kobongisa yango bokutani eye ezali mpenza na ntina enene empo na kufungula mayele ya bato mpe kosunga bakonzi po ete bandima makama maye masalema na ekolo Kongo Demokratiki.
Kaka na Nord Kivu Société Civile ya Nyiragongo ezali kofunda ekolo Rwanda kobeta babombe esika bakima bitumba bazwami na Nyiragongo.
Na lisolo na bapanzi sango mokolo mwalelo Société Civile ya Nyiragongo na Nord Kivu efundi M23 e epesami maboko na ekolo Rwanda po na kotinda babombi na bakan esika ba kima bisika babango bazali engebene na mambo kawaya mokonzi ya Société Civile ya Territoire ya Nyiragongo babombi mitano bitinda maki na kuhutaka ekolo Rwanda pe bikoyaki na groupement kibati esika wapi bakima bisika babango bavandi mokolo moyenga batombo kiba M23 RDF baiba pesami maboko na ekolo Rwanda bafungulaki bisika mingi na mondelo ya mboka Goma bitumba biye mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki mayeba ki longola toko longa engebene na mapinga.
Bitumba bisusu bingalaki makasi uto ntongo ya lelu kati na batumboki ba M23 ba ibasangani pe bapisemi mboko na RDF na mampinga ma FRDC ekolo Kongo Demokratik ma imapesemi maboko na mabundi babengami ba wazalendo.
Bitumba biye bisalemaki na kati na ba M23 RDF na mampinga ba FRDC na lokalite ya Kiseguro na groupement ya Binza chefri ya Bwisha na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu engebene na Isaac Kibira Mosali ya Mbula Matari Molandi ya gouverneur na cheferi ya Bwito mpe Kalaka na Rutshuru ba wazalendo ba bundisa ki makasi ba M23 na ntina ya kubenga na bango na region.
Mbula Matari ekolo Kongo Demokratike sakoli ete telemisi misala mia Al Jazeera na ekolo Kongo Demokratike.
Engebene na AFP mokano ezwa maki sima ya bopanzi sango na itando ya ya Al Jazeera na chef ya M23 Bertrand Bisuimwa ministre Patrick Muyaya sepela kite po Al Jazeera e tikaki ete masolo mango matambu isamate na lingumba ya bapanzi sango kasi na mulukiluki moko oyo ayebani kozala na ngambo ya ekolo Rwanda azali ata na ndingisa te visa pete po na kosala mosala.
Simba ya mibutu kumibale ya bolandeli lieutenant colonel ya kala ekolo Rwanda Cyprien Kayumba alongolami na se ya Etumbu na bosambi sami na ekolo France.
Etumbu elongolami po na maye matali bo fundami ya kopesa mandoki maye masalisaki po na koboma batutsi na eleko ya bobomi eye esalemaki na kati na sanza ya minei mpe ya sambo ya 1994 parke national antiterroriste PNAT e monisaki mokolo mwamitano moleki na AFP na bosali apel ya non-lieu ndenge balobaka na lopoto eye esakolamaki mokolo mwasambo ya sanza eye na mosambisi ya mopesi mitindo ya Paul spécialisé crime contre l'humanité ya tribunal judiciaire ya Paris mokano eye ezali ya sukate.
Ma tundu mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. tozongili na bozindo sango topesa kibino po itali bongo ba bomba mingi koyaki na territoire ya Nyiragongo lobi mokolo moye ngape société civile ya territoire ya Nyiragongo ezali ko permila bongo mampinga ma ekolo Rwanda ko beta ba bomba yango na bitumba bibi salamaki kati na mampinga ma Rwanda ba iba pesa kama boko na batomboki ba M23 na batumba ba mampinga ma ekolo Kongo demokratik ba pesa mi mampoko na babundi ba wazalendo tolanda sango yango na fiston ise mwami
Nabitumba biye bingalaki lobi loleki kati na mapinga maikolo Kongo demokratiki na maikolo Rwanda RDF maimazali kusungama na batomoki ba 23 bamba mingi ebwaka makina kibati yo territoire Nyiragongo na pena kilometre 15 na Goma kola na bay FRDC na société civile bamba ena ezalaki kuutela na ikolo Rwanda na tina kopesa nzela ete batomoki ba 23 bakota na ingumba Goma société civile ya territoire Nyiragongo territoire ezali penza pene na ikolo Rwanda epame likamuliempe esengi na baimboka babisika biye kozala ikenge mingi na eleko ya bitumba tozoki maloba mambo kawaya mokambi ya société civile ya territoire Nyiragongo oyo asakola kete ekolo Rwanda esili kokanga ndelo na yango na RDC na territoire ena Tuka mambo kawaya.
Abo ina ingumba Nyiragongo, bitumba ibandaki lobi mokolo la lumwingo. Ezaki na tongo makasi, ezaki kutu na baposisyo misatu ya bapinga ya ikolo ya mboka Kongo. Na ba oyo, bazo benga ma VDP, ba bilenge, oyo bakabati manduki pona ko defend ekolo na biso ya Kongo. Yango M23 ayaki kuatake na mapinga ya kouta Rwanda, bayaki penza na makasi mingi, epi babandaiko kanisake, bako kamata penza bangomba wana misatu, oyo tozo benga kanyabuki nditi kama tembe na bipai mususu kasi mapinga na ikolo aebaki vraiment koyanola na lombango mingi pona kubeta penza monguna yango monguna na kopalangana na ye azongela kisusu bomesa na ye oya kala ya kozwa ba bombe pe kubwa kango na kati ya population lobi abwaka ki bombe mitano na kati ya kibati na ngolu na nzambe mutu moko te azukaki ubie kowa ubie kozwa makama mususu ya ba bombe wana kasi na ba bombe oyo bwaka maki na ba oyo mususu eutaki na mboka Rwanda. Yango biso tozali ko denonse lokola société civile. Ya mususu ezali ba population congolaise oyo bazo fanda kibumba na buumba oyo bangai ba kima kokende mboka Rwanda pona ko banga ba kima ki ba mususu bakende ki rugari na ba mususu pe babana ukati na ngambo donc côté ya Rwanda. Kasi na tongo makasi ya lelo mboka Rwanda ko baye ko kanga frontière na bango po batu bakende te
ba vandi ba Goma Nguma mokonze tuka Nord Kivu basengi ongamu na bango ete mbula matari ekoba kopesa makoki mai masengeli na mapinga maekolo Kongo demokratiki na bayu wazalendo baimboka bai basima manduki na tina kusunga mapinga FRDC na bitumba bina pwete mapinga maekolo Rwanda na lisungili ya baye 23 baku kate kokoma na ingumba mokonze tuka Nord Kivu tuka moko na bavandi ba ingumba Goma
eza tellement pénissable parce que droit international humanitaire eza kopinir nanu eloko wana c'est pas la première fois que biloko wana fezo sala ango et comme ni susu lelo bango represente na bango ezalaka pote o population vraiment communauté internationale na gouvernement na biso sala repression makasi pona ba acte wana pe ba repousser monguna au plus tôt possible donc makoki na ezala rabaisser armée na biso repousser bango Poso ki repuse bango, bako zwa makasi wana, babeta bango nenge sengeli, bako zwa makasi wana kubwaka babombe kibikini, kela kela te. En plus de cela, communauté internationale, eza laka amezira kopinir ba acte de vandalisme wana, ya kubwaka babombe, sika ba deplase, moto a deplase, aza deplase, nano aza detrese, en plus de cela, oyeko bumae sika kime la kisomoni keza eloko moko ya kuankuraje tende.
Lobi loleki, moko le mwalo mingo, bitumba bingalaki makasi kati ya mapinga maikolo Kongo demokratiki, na maima Rwanda, na kibumba, Kibati pe nzinga nzinga, Société civile ya territoire Nyiragongo, ezali penza ko senga ba imboka, bazale kenge mpe, mbula matari, esala manso, mpwete, batombo kibana, bako kate kokoma na ingumba mokonze tuka Nord Kivu. Wuta ingumba Goma, fiston ise mwami, pono laka l'Amerika.
Matundu mingi fiston ise mwami.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Thomas Lubanga Dilo oyo atika maka na CPI na kofunda maka na bitumba na Ituri na nkawa mpanga mando mokambi mosusu ya babundi ya etuka ya Ituri bafunda mikusunga ba tomboki ba 123 elakisi mokanda ya ba expert ya ONU mingongo mitombola milelo pone yango na etuka ya Ituri tulanda sango yango na Ericas Mwisi.
Rapport ya ONU yango efundi bana ba etuka Ituri Thomas Lubanga Dilo mpe nkumu kawapanga mandro koluka kokotisa batomboki M23 na etuka Ituri. Christian Chaouri, mokambi ya bilenge, bakambami to ba jeune leader ou etuka Ituri apameli bakasi bambi maye. Tuyuka Christian Chaouri.
Lelo ezakola kisapolele ke Thomas Lubanga, président national ya parti IPC, eza parti moko oyo ebotamaki na rebelio, ezo la kisabiso keno, ezongi lisusu na kati ya rebelio. Soki lelo Thomas Lubanga amonani na kote ya ba M23, na kaskete na ye ya president national ya parti ya IPC, ezako la kisapolele ke parti wana ezongi lisusu na rebelio place ezo ebimaki. Omoni chefu kawa pe mutu ya MLC, parti oyo ebotamaki na MLC. Soki lelo, E koyeba na ki lisusu chefu kawa azongi na rebelio atake kadre ya MLC apostila ki awa ekola kisabiso lisusu kumona keno MLC esi ezongi lisusu na rebelio.
Christian Chaouri asengi na kabila ninso ya etuka Ituri kobo ya kopesa loboko batombo kibana tuka lisusu mukambi ya bajon luder ya Ituri. Christian Chaouri.
Eza dossier oye etali communauté te, to osenga communauté ya Ituri, ba communauté nyo sa Ituri, ba mibi misanakati ya makambo wana, baza la nakati te. Paske eza na majeni lisusu ya Ituri wao bakabutire kuna, na wafro na Noru Kivu, bazaki na kote ya M23. Bakabutire bango ba msusu bakufi, ba lider botika ko oriente majeni mabepo bakufa, paske toza na avenir.
Lieutenant Jules Ngongo Chikudi Molobeli ya secteur opérationnel Ituri atangi mpe basusu ba ebazali kopesa loboko na batomboki ba M23. Toyoka Lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Thomas Lubanga, chef Kawa, pe ba misusu bazali ebele, lokola ba David Unyerto, lokola ba docteur Tungulu, oyo bazali kozwa bana kokosa ba jeune na ba communauté ke baza kotinda bango ba kende koyekola alors que baza kokende nde kokufa na Nord Kivu na bitumba ya M23 wa zali kobundisa ekolo na biso République démocratique du Congo. Kote mosusu tosepeli parce que eye kopesa lisusu makasi na mosala oyo tozali kosala oyebi ete justice ezali moko ya bapilier to moko ya munduki oyo enetralizaka banguna. Donc lelo soki ba expert ya ONU ba lobby yango biso sito yebaki kala tozaki pe kupekisa bango.
UPC Union des Patriotes Congolais Lingomba lia Thomas Lubanga mpe MLC ya nkumu Yves Kawamandro ba lobby naino eloko mokote lobby loleki mapinga maekolo masakola kiete bakangaki bilenge ba eba botama na Ituri ba eba lobby ete bazalaki kokima molongo ya batomboki ba M23 sima na komema makuna na boko na ba eba zali na mpifo na etuka eye. Ericas Mwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Ericas Mwisi, sika ekomitangu ya lina kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
At Assemblée générale to likitaline ne lialisano liandembo na ekolo Kongo demokratike ezali kosalema na Kinshasa mosala mwa babeti piololo mozali kati na nungu nungu kati na federation na linafuta. Lisanga ya volleyball ya basi ya ekolo Kongo demokratike Gracia ezali komilingili na eteni ya mibali ya momekano ya Afrika. Éliminatoire ya Coupe du Monde ya Basi ya Nse ya Mibu ya Zomina Sambo U17 à Léopard ya Ekolo Congo démocratique ba Beti Bayi Niger Menge Temi Bali na Libungu Toulou Lobiloleki na Kinshasa na ba quart de finale ya Ligue des Champions ya Afrika ya CAF AS Maniema Union le Kola PTP Mazembe ba BBC Libakul ya Bangu ya Kokoba na Momekano na Kopolaka na ba match na Bangu ba Beti qui n'a souka y a un poste moulin. Lo sako na bino banso pe boye bola mona etandu ya masano na biso ya lelo. Toko banda bongo etandu ya masano ya lelo na Ligue des Champions ya Afrika ya lisanu ya ndembo na quart de finale. Sima na TP Mazembe AS Maniema Union pe ebungisi libakuli yangu ya Kokoba na momekano moye AS Maniema Union epolaki mokolo mwamposo moleki mongete moko na mibali liboso ya Mamelodi Sundowns na Stade de Martyrs na Kinshasa. Maniema Union ezali kobenda mokila na molongo ya mini ya groupe B na bilimbo mitano AS FAR ya Maroc nde ezali yambo na bilimbo libwa ilandami na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Angelo na bilimbo mwambe pe Raja Casablanca ya Maroc pe lokola ezali bongo na bilimbo ya mitano na molongo ya misato. Coach Tomo Kambi ya Maniema Union na ngambo na ye alaki ete ekipi na ye ekozongila makasi na mubumu lekipi ya Andimite ezalaki na mwa butau. Na group A ya lisanolie ya Ligue des Champions ya Afrika TP Mazembe pe BBC Libakuli yangu ya Kokoba epolaki mongete moko na Libungu Tulu o mwa mitano liboso ya MC Alger TP Mazembe zali pe na mlongo ya Minei na bilimbo mibale alali ya Sudan nde zali ya yambo na group E ya yambo na bilimbo zomi landami na MC Alger ya Algérie na bilimbo mwambe pe na Young Africans ya Tanzanie na bilimbo Minei. Toti kilikaka na lisano liandembo ipa ibilingi basi ba Leopard ya ekolo Kongo demokratik ba mipesi liba kulu ya kukende musika na ba eliminatoire ya Coupe du Monde ya ba U17 to ya bilingi ya basi ba ibazali na se ya mibu ya zomi na sambo ba polisa ki lobiloleki ba mena ya Niger mingete mibali na Libungu Tulu na Stade de Martyrs na Kinshasa. Toko babongo na lisano liandembo Assemblée générale tolikitalinene ya lisano liandembo na ekolo Kongo demokratike ezali kosalama na Kinshasa mosala mwa babeti piololo mozali kati na nungu nungu kati na federation na linafuta. Valdo Yamba apese biso sango yango uto Kinshasa.
Bakambi ya ndembo ya Kongo demokratiki bazalaki na likita tope Assemblée générale pona kobongisa mobeko likonzi tope statut ya federation ya ndembo ya Kongo demokratiki na likita ena mama ya likambo mosusu etalaki bongo bokambami ya babeti piololo oyo ezali kokabola bakambi ya federation na ya linafoot. Bosco Mweu ye azali mokambi tope president ya comité de gestion ya ligue nationale ya football.
Depuis un certain temps baninga mosusu bakalisi ete commission nationale des arbitres oyo evandi na FECOFA yango nde sengeli ba na kodize barbitro baza kobeta championnat national ligue 1 comme ligue 2 bisu tokase ke ekosara mabongo te il faut ko tika la entité azali koorganiser championnat azala na autorité azala na pouvoir sur les arbitres fédération ye ako barbitre ba ko désigner na ba compétition o ya organiser directement ezaba na coupe du Congo.
Pona Véron Mosengo secrétaire général ya CAF oyo azwaki esika na likita ena esengeli na Congo démocratique ko zala na lisanga tope commission ya babeti pirolo se moko
ba changer quelque point important ya statut. Oui, salamaki. Ensuite, problème pour mon nez, tu soulèves au peu bas colander l'ango pour na barbite. Yambo. Tous en assuré problème arbitre yambo. Donc, va créer règlement yasika. Oyo ba pesi na kati musala. Qu'est-ce que chaque arbitre a eu pour ça là? N'engenin ba ko pona ba. Pona to clarifier parce que maintenant tous en a des ordres. Ligue nationale, tous en a na ba commission aé. Fait qu'on fait, à zapper na commission a été. Il faut tous en la commission nationale clairement définie.
Et pas il quitte aé ko salema. Et pas il monsusu pona moi bo keseni a fédération. Y a nemo ya Congo démocratique ina ligue nationale ya football na mambi ma atali calendrier phase retour ya championnat ya Congo démocratique et bandité pona mokambi ali na foot parce que moi ou et sengeli na bayi Congo démocratique koza la série na lolenge na bango ya kosalela
ba la Congo ezaba le feki na musika mais biso bacteur ya ba le dit ozali ko freiner yango te ba nécessairement ali na foot. Je suis désolé, on va encore passer deux semaines ici sans que tobe ta balle alors que toi be chance yo zo besin abso tout na beaucoup plus sérieux pour que même ata ba toujours le non et chane foi betama. Mais si vous voulez avoir une bonne équipe de Chan, mais les joueurs doivent jouer bah, match y a championnat pour être compétitif. Si vous voulez arrêter le championnat maintenant, tout que nous mettons Chan, Tarsima, Zonga Moto.
Bah, Kokoso Eye et Koki, Kosala et Kaf, et pour Salisusu, Bo Kampamia Fekofa, et pas Yakonor, Atako, et si Eyebani Ete, Maponomi, et Lengelamina Suka ya Sanza, Yamitano, Olandisama, Maloba ya Veron Mosengo.
Mais l'élection Kosala na Suka ya Sanza, ya me. L'élection Kosala. Pour tout respecter Datouana, il faut bisounir surtout Simba. Comité de normalisation, toi qui n'as pas de ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez parce que vous permettez que vous avez dit que vous avez dit que comité de normalisation, vous avez intérêt à côté vous avez dit que alors avez dit que vous avez dit que vous avez dit que après bye bye vous avez dit que vous
avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
na volleyball lisanga ya volleyball ya basi ekolo Congo démocratique grâce à ezali komilingile na eteni ya mibali ya bundungwani ya Afrika Valdo Yamba.
Bilenge basi ya lisanga ya volleyball la Gracia ya Congo démocratique bako lengele na ngomba kisasa kondongwana ya Afrika ba otiko silisa eteni ya liboso elobi mokambi topé entraîneur Thomas Mokwiti.
Kolengela ngo ezole kabalamu kito sali ba poso mibale na sala musculation parce que na programme na biso bande bayana to banana condition physique ya général ngo to sepele ko banawo na kacha sala sali na sala musculation a poso mibale to sisa ki samedi to zo zongela sko na terrain pokola mibale oyo Togo banda kosala 5 jours de suite. Soto bani mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, to sali, semel moko to sali banda, semel moko to roluka to sala na kacha sal.
Ata ko ekoza la pona mbala ya yambo, lisanga ya la Gracia, ekozwa esika na kondongwana ya Afrika, oyo e lengelami, na engumba Abuja, na ekolo Nigeria, mokolo ya yambo kino, mokolo ya zomi na minei, ya sanza ya minei, na mobu 2025, bakambi na yango, bako sala maso po ete, bilenge pasi ya Kongo demokratiki, bame kola malamu penza.
Na kombo ya la Gracia yamba la boso pona ba bilengo na ba parti mais na kati na bango ezana ba oyo ba beta yango biso moko ba entraîneur toza batu oyo to yibi pe niveau ya etando ya Afrika yango toza ko milenge na nenge ke to pesa bango makoki nyoso oyo singeli pona ko beta na niveau ya Afrika parce que na niveau ya Afrika ezala ko la championnat to beta raté ezala ka bo beta ata ba match sambo muambe
ya motu ya ezali ko luka ete lisanga ya Congo démocratique et la kisa elongi ya malamu na kondongwa na ena na yango Thomas Mokwiti a bosenite ko pesa bilenge basi ya la Gracia mambi mata technique na tactique ya volleyball.
To pesa mo pe makoki ya technique na tactique pona ozana niveau ya baninga nyoso parce que toyebi ba oyo ba longa ka yango.
Yango toyebi yango yango dozole na peto to milengela. Toza na musika na bango te na République démocratique du Congo et la Kisapeza et longi oya kitoko na kati ya compétition wana. La foot a généralement to kutana na ba équipe misato ya Kenya, so ozi pipeline, ozi prison, wana ndi ba équipe ya Nguya penza oza la kuna.
Pona mokambi Mokwiti et sengili na lisanga ya Congo démocratique kobakisa ba beti mibale ata ko mbongwana ezali penza makasi te kati na lisangana ye
to garde na nu ba auto zangi na bango mbula sima moko mtalongwe to longole to zimu suto bakisi me etike na biso ba poste mibale nete photo bakisa oyo ba benga ka a receptionneuse ata compte moko photo bakisa pe pointu moko to lengela pote poso esi la tete to za deja bango pona to koba na mosala elongona bango
esengeli bongo ko yeba ete la grâce ya esili saki na monongo ya mibale na kondongwana ya volleyball ya Congo démocratique mobu moleki
Na Bibotu, Martin Bakoli et le Congo démocratique a pameli Moui Grande-Bretagne, Anthony Joshua, Kope Sama Boko, na Moui Nigeria, Efe Ajagba, Oye Sengeli Abundanaye, na Koloba Kaite, a Kolonga, Ye Sima Bakutana, na Bitumba Misusu, Yangonde Sukisi, Sango ya Mokidi, Lelo, To Pesebino, Matundo Mingi, Pouganda Kibiso, na Motango Mingi, Matundo Pelukola, na Carl Sterling, na Lionel Gaïm, Je suis un peu plus de temps.